Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po mnenju stroke bi lahko v zeleno fazo sproščanja ukrepov proti COVID-19 prešli prihodnji teden.
Oproščeni ekonom Mariborske nadškofije Mirko Krašovec o tem, kdo je v ozadju njenega finančnega zloma.
Ruske oblasti pred septembrskimi volitvami stopnjujejo pritisk na pripadnike opozicije in njenega voditelja Navalnega. Podobna situacija tudi v Belorusiji.
Vreme jutri bo po večini sončno.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Včeraj so opravili skoraj 3560 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 9,6% delež pozitivnih, kar je 3,7% točke več kot v nedeljo. Umrli so trije covidni bolniki. V bolnišnicah se jih zdravi 295, od tega jih 92 potrebuje intenzivno terapijo. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 309. V zeleno fazo naj bi po predvidevanjih prešli prihodnji teden, če bo to število nižje od 300. In kdaj bo epidemija končana? Irena Grmek-Košnik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
V to epidemijo drugega vala smo vstopili 18. oktobra 2020. Takrat smo imeli 140 okužb na 100 tisoč prebivalcev in bilo je v bistvu 250 pacijentov v bolnišnicah in 50 pacijentov v intenzivnih terapijah. Tako da verjetno bo epidemija končana, ko bomo dosegli nazaj te številke. Se pravi, manj kot 50 pacijentov v intenzivnih enotah in manj kot 250 pacijentov v bolnišnicah.
Včeraj se je po vladnih podatkih proti COVID-19 cepilo skoraj 9000 prebivalcev Slovenije, od tega s prvim odmerkom 2560, z drugim pa 6200. S prvim odmerkom je bilo doslej cepljenih 633500 oseb, polno precepljenih je dobrih 341000. Po besedah Gremek Košnikove bo koronavirus enkrat postal običajen človeški koronavirus.
Virus se bo v določenem trenutku pridružil peščici človeških koronavirusov, ki povzročajo prehlad, predvsem po zimi, ko razmere pospešujejo njihov prenos. Kdaj se bo to zgodilo, ne znamo odgovoriti ta trenutek. Imamo izkušnje z zadnjimi štirimi pandemijami, vendar vse te pandemije so bile povzročene z virusom gripe. Teh virusov, koronavirusov, verjetno poznamo še premalo.
V splošni bolnišnici Novo mesto se ob prilivu covidnih bolnikov iz drugih regij krepi stiska ljudi, ki ne morejo do zdravnika na primarni ravni. To je povzročilo tudi krepitev pritiska na urgentni center, kar po oceni vodstva bolnišnice postaja iz dneva v dan večji problem, internistično urgentno službo pa so zato zapustili štirje internisti. Povečuje se tudi število akutno bolnih otrok, ki sicer ne potrebujejo bolnišnične obravnave, potrebujejo pa pregled pri pediatru. V bolnišnični oskrbi je trenutno v 26 covidnih bolnikov, kar 23% jih prihaja iz drugih regij, Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V Nemčiji bi lahko že kmalu postopoma odpravili obveznost dela od doma za podjetja, saj se epidemiološka slika v državi izboljšuje, je ocenil tamkajšnji minister za gospodarstvo. Podjetniška združenja k temu sicer pozivajo že dlje časa, prepričani so, da bi moralo biti to povezano s kampanjo cepljenja. V državi so v zadnjem dnevu potrdili nekaj več kot 1900 novih okužb z novim koronavirusom. V primerjavi z enim tednom prej je to polovica manj, je pa bil v ponedeljek v Nemčiji praznik. Voditelji članic Evropske unije so v Bruslju danes pozvali k hitri uveljavitvi covidnega potrdila na ravni unije, s čimer bi evropskim državljanom omogočili lažje potovanje to poletje. Zavezali so se tudi, da bo unija revnejšim državam do konca leta donirala najmanj 100 milijonov odmerkov cepiva proti COVID-19.
Evropska komisija je danes naznanila, da naj bi do konca tedna skoraj polovica odraslih v Evropski uniji prejela vsaj en odmerek cepiva. To ustreza več kot 170 milijonom ljudi. Do konca tedna pa bo dobavljenih še 300 milijonov odmerkov cepiva. S tem bo Unija po besedah predsednice komisije Ursule von der Leyen dosegla nov mejnik pri cepljenju evropskih državljanov, ki ima za cilj sicer do julija doseči 70-odstotno precepljenost odraslih.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Po 10 letih od začetka finančnega zloma na Škofije Maribor in ob koncu vseh sodnih postopkov, na katerih je bil oproščen, je pred medije stopil nekdani ekonom Mariborske na Škofije Mirko Krašovec. Podrobno je spregovoril o tem, da je bil v sodne mline vključen čisto po krivici, ter da so sledje dogodkov in dokumentacija kažeta, da so afero skovale interesne skupine nelojalnih poslovnih partnerjev iz Slovenije, Italije in Vatikana. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Gospod Mirko Krašovec, kaj je bilo glavni poudarek današnje novinarske konference? Pred medije ste stopili po več kot skoraj 10 letih, ko so vsi postopki proti vam končani.
Ja, glavni poudarek je bil ta, da se Bogu zahvalim za uspešni zaključek. Dalje pa tudi, da izpolnim obljubo vsem novinarjem, medijem, da bom po končanih postopkih zopet spregovoril javnosti in tudi pojasnil svoje stališče. Moje stališče pa, kar se tiče te zadeve v Škofiji Maribor, je pa ta, tudi to je rezultat analiziranja dokumentacije in vseh dogodkov, da je bila afera, ki jo je takrat povzročil tako imenovani članek Sveti bankrot v italijanskem tedniku L'Espresso, umetno povzročena in da ni bilo nobenih razlogov za afero v Škofiji Maribor, da je Škofija poslovala moralno kot pravno neoporečno in da so jo potem spravile v težave neke naveze nelojalnih poslovnih partnerjev, ki so potem krizo potem zlorabili v svoje dobičkarske namene.
Ste prepričani, da bi se dalo to zgodbo rešiti in pripeljati drugače na drugačen način z boljšim koncem?
Torej, ne samo prepričan, to je 100% dejstvo. Nisem samo jaz prepričan, tudi nadškof Cvikl, s katerim zdaj v zadnje časo zelo osko sodelujeva in nadškof Cvikl je tudi to gradivo, ki sem ga tu predstavil, tudi dopolnjeval, pozna in tako naprej, z vsem soglaša. On je tudi prepričan, torej nadškof, ki pozna tudi možnosti ozadja iz Vatikana. Torej, on je bil poslan za to, da reši, vendar kljub temu je prišlo do izsiljenih stečajev zvonov holdingov. To pomeni, da so v ozadju delovale neke sile, ki so bile močnejše od recimo 99 dobro mislečih ljudi v nadškofiji Maribor, ki smo si prizadevali, da bi zadevo rešili.
Omenili ste leto 2010, ko ste si prizadevali za rešitev zgodbe, pa ste nekako naleteli na gluha ušesa.
Glejte, takrat so bile nekako nezrele okoliščine. Slovenija, tako politika, kot vsi, tudi poslovni subjekti, pa noben ni bil pripravljen na to krizo. Kriza je na nek način vse presenetila. Čeprav bi lahko nekako teoretično govorili, da je kriza neke vrste posledica nekih pretiranih gospodarske rasti in tako naprej. Tako da dejstvo je bilo, da smo potem vse imeli pripravljeno 100% za rešitve in tudi nadškof je prišel z nalogo iz Vatikana, takrat je še bil pater Cvikl, da zadevo reši, vendar pa zadeva se je končala na ta način, da so potem v ozadju tisti, ki so imeli svoje dobičkarske interese, izsilili stečaja zvanov holdingov.
Dejali ste na novinarski konferenci, da ne zamerite nikomor in vse ste nekako tudi popisali v knjigi. Dejali ste, da ste več kot 600 strani prispevali za knjigo.
Točno. Jaz sem analiziral celotno dogajanje, potem vse te okoliščine in kot kristjan, pa posebej še kot duhovnik, bi napačno ravnal, da bi komokoli zameril, tudi če je kdo recimo mi kaj privoščo ali podobno, ali tudi če je kdo naredil kako krivico. Zakaj? Zaradi tega, ker je takrat bilo neko posebno obdobje. Bi lahko rekli, delalo se je v paniki. Ljudje ali pa tudi politika je zgubljala orientacijo, ne? Ni vedela, kako to rešiti in seveda v tistem stanju se potem pojavijo potem napačne informacije v javnosti, se pojavijo sile, ki so začele z javnostjo manipulirale, začele potem blatiti nadškofijo z izmišljenimi zgodbami, ravno z namenom, da zadevo porušijo. In seveda, če dobiva javnost napačne informacije, lažne informacije, te informacije prihajajo do posameznih ljudi kot prava resnica, potem je jasno, da ti ljudje potem začnejo potem reagirati in prva stvar je najprej morda ta človeška slabost, privoščljivost, drugič tudi ukrepati, nečeš, če si ga tako lomo, je treba kaznovati in tako naprej, ampak vse to se je dogajalo v paniki na podlagi izmišljenih informacij in največ škode je pa seveda povzročil ta članek Sveti bankrot v italijanskem tedniku L'Espresso in vse bolj kaže na to, da je ta članek nastal v Sloveniji.
Slišali smo v začetku novinarske konference pismo, ki vam ga je ob tej novinarski konferenci poslal nadškof Alojzij Cvikl. Kako razumete to pismo, pismo podpore?
To je v vsakem primeru pismo podpore. Nadškof Cvikl je ekstra povdaril, to je naša skupna zadeva. Mi smo zdaj edini, enotno nastopamo in v tej edinosti bomo zdaj seveda marsikaj tudi lahko dosegli tudi v prihodno v dobro ljudi. No in edinost je praktično bistvo našega krščanskega življenja in jaz sem za to edinost je izredno Bogu hvaležen in tudi hvaležen sem nadškofu Cviklu, ki daje izredno podporo in vedno povdarja, da je treba zdaj vse moči združiti, da skupaj ugotovimo resnico in tudi, kar on povdarja, da skupaj ugotovimo, kdo so tisti, ki niso želeli rešitev zvonov holdingov.
Z nekdanjim ekonomom Mariborske nadškofije Mirkom Krašovcem se je pogovarjal Alen Salihovič. Salihovič, ponovitev mozaika lahko slišite ob 23.30. Podroben zapis in tudi posnetki pogovora pa so objavljeni tudi na spletni strani Radia Ognišče. Koalicijske SDS, NSI in SMC predlagajo, da bi referendum o noveli zakona o vodah izvedli 11. julija in ne teden dni prej, kot so v državnem zboru prvotno načrtovali. Zamik utemeljujejo s tem, da je v tem času treba vložiti in sprejeti novelo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, saj se je ugotovilo, da je v prilogi zakona izpadlo nekaj naselij, pa tudi zato, da bi lahko državljanom dodatno pojasnili, da je zakon dober. Opozicija predlagateljem kljub temu očita, da se bojijo, da bi bilo 4. julija prisotnih preveč ljudi. Ob tem je politični komentator Marko Balažic povedal.
Jaz tudi ta referendum dojemam kot merjenje politične moči, ker argumenti praktično ne štejejo nič. Že samo poimenovanje v bistvu referendum o vodi, ne vem, če je najbolj primerno, gre za referendum v bistvu gradnje v priobalnem pasu, ne? Kjer seveda se lahko s tem strinjamo, se s tem ne strinjamo, to je popolnoma legitimna pravica, ampak vidim pa tudi neko globalno dogajanje, kjer ocenjujem, da bodo poskušali predvsem ta referendum pozicionirati kot referendum proti vladi oziroma proti sedanji oblasti in ga izkoristiti v bistvu na ta način spet v enem izmed teh poskusov mobilizacije volivcev, da se vendarle obrnejo proti vladi. Ne.
Minister za okolje Andrej Vizjak skupaj s preostalo koalicijo referendum ocenjuje za legitimen, a slab tako za vode kot za ljudi v Sloveniji, ki ob njih živijo ali so z njimi povezani. Na obisku v Izraelu se danes mudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki se je že sestal z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem. Izraelski premije je po srečanju zagrozil silovitim odgovorom, če bo Hamas prekršil prekinitev ognja, s katero se je končalo 11-dnevno nasilje med Izraelom in Palestinci na območju Gaze.
Ob tem je Blinken zagotovil, da bodo ZDA poskrbele za mednarodno pomoč za obnovo Gaze in da se vodilni predstavniki Hamasa s to pomočjo ne bodo okoristili. Danes naj bi se sestal tudi z izraelskim zunanjim ministrom. Danes naj bi se sestal tudi z izraelskim zunanjim ministrom in palestinskim predsednikom Mahmudom Abbasom. Napovedano pa je tudi srečanje z egiptovskim predsednikom ter jordanskim kraljem. Blinken je poudaril tudi, da ima Izrael pravico do samoobrambe pred raketnimi napadi palestinskih skrajnežev na civilno prebivalstvo, pa tudi, da imajo Izraelci in Palestinci isto pravico do varnega življenja. Zavzel se je za razširitev priložnosti za palestince na območju Gaze in Zahodnega brega, kar naj bi prispevalo k vzpostavitvi stabilnega okolja tako za palestince kot Izraelce.
Beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska je v ZDA in skupino G7 pozvala h krepitvi pritiska na oblasti v Minsku, potem ko so te letalo prevoznika Ryanair prisilile k pristanku ter nato na krovu aretirale beloruskega opozicijskega novinarja Romana Protaseviča. V javnosti se je pojavil posnetek, na katerem ta 26-letnik priznava očitana dejanja, a naj bi po mnenju opozicije nastal pod prisilo.
Razprava o Belorusiji je pokazala, da Evropska unija trdno stoji za svojimi vrednotami, je po koncu prvega dneva njenega vrha dejal premije Janez Janša.
V bistvu je v osebni svobodi, v njegovih človekovih pravicah, v svobodi Romana Protaseviča skoncentriran ves naš napor za to, da v Belorusiji pride do sprememb na bolje, in da se podobni teroristični akt državnega terorizma, kot je bila ugrabitev evropskega letala nad njihovim zračnim prostorom v prihodnje, ne bodo dogajali.
Voditelji Unije so včeraj pozvali k dodatnim sankcijam proti beloruskemu režimu, med katerimi je prepoved prometa v zračnem prostoru Unije za beloruska letala in uporabe evropskih letališč. Združeni narodi so zahtevali takojšnjo izpustitev novinarja in njegove partnerke. Urad Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice pa je aretacijo obsodil. Sankcije so napovedale tudi Združene države Amerike, številne letalske družbe pa so poleteče z Belorusijo ustavile.
44-letni ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je danes preko Instagrama sporočil, da so ruske oblasti proti njemu uvedle še 3 nove kazenske preiskave, s katerimi naj bi se ukvarjalo kar 21 preiskovalcev na najvišji ravni.
Navalnega obtožujejo kraje donacij njegovi protikorupcijski fundaciji, žaljenja sodnika in vzpostavitve organizacije, prek katere z objavljanjem o domnevnem bogatstvu ruskega predsednika ljudi spodbuja k neizpolnjevanju državljanskih dolžnosti. Ekipa Navalnega je namreč januarja na portalu YouTube objavila posnetek o Putinovi razkošni palači ob Črnem morju, ki si ga je ogledalo več kot 116 milijonov ljudi, Putin pa navedbe zanika. Pritisk ruskih oblasti na opozicijo pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami je vse večji. Poslanci naj bi danes v drugem branju obravnavali predlog zakona, ki bi članom tako imenovanih skrajnih organizacij onemogočil sodelovanje na parlamentarnih volitvah. Predlog zakonodaje je uperjen proti podpornikom Navalnega, ki po lanskoletni zastrupitvi živčnim plinom od letošnjega januarja prestaja 2,5-letno kazen v eni od moskovskih kazenskih kolonij.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Vetrinju pri Celovcu od leta 1995 v drugi polovici maja poteka spominska slovesnost. Letos je že drugo leto, zaradi pandemije niso mogli pripraviti. Marija Gruškovnjak se spominja.
Takrat daljnega 95. leta je bilo slovesno, ker so bili rojaki iz vsega sveta. Pridružil se nam je tudi takrat škof Kvas, ki je bil 5. junija 45 v Zagradu pri Gospe Sveti posvečen v duhovnika in je pel tudi svojo novo mašo v Vetrinju. Tako je imel nekje ponovitev zlate maše tudi v Vetrinju. In moram reči, takrat sta smo maševala s škofom Kapelarijem, je škof Kapelari tako lepo rekel, to je bil takrat leta 45, njegova nova maša je bil sončni žarek v tedanjih mračnih dneh.
Naša sogovornica še dodaja.
Ta maša je pravzaprav spomin molitev za žrtve in tudi za njihove rablje.
Pri Gospi Sveti na avstrijskem Koroškem pa bodo to nedeljo pripravili slovenske šmarnice škofom Jožetom Markecem. Več o tem na naši spletni strani.
Ekipi Ljubljanske Olimpije in Celja se bosta drevi ob 20.45 v Kopru merili v finalu pokala Pivovarne Union. V obeh taborih si želijo lovorike, ki bo za odtenek pomembnejša za Celjane, saj je to njihova edina možnost za nastope v evropskih tekmovanjih. Medtem pa se je prav tako v Kopru že končala tekma med ženskima nogometnima kluboma. V finalu so se pomerila dekleta iz klubov Nona Pomurje Beltinci in Olimpija iz Ljubljane. Tekmo, ki se je začela ob 15, so odločili šele streli z 11 metrov. Loterija penalov je odločila v prid Ljubljančank, ki so tako prvič v zgodovini kluba osvojile pokal.
Moje vprašanje doktorju Bemu. Opažam, da v zadnjem času moje lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Doktor Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Doktor Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Doktor Bem.
Po noči bodo padavine ponehale, delno se bo zjasnilo, jutranje temperature bodo od 3 do 8 na primorskem ob šibki buri okoli 12 stopinj Celzija. V sredo bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj. Obeti, tudi v četrtek bo dokaj sončno, popovdne in zvečer bo predvsem v severnih krajih nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. V noči na petek bodo padavine prehodno zajele večji del države in do jutra ponehale. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo na primorskem jasno, drugod občasno zmerno oblačno. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popovdne bodo možne krajevne plohe. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno, manjša ploha 16 stopinj, Postojna pretežno oblačno 16, Logatec in Idrija 16 stopinj, Maribor, Bohinjska Češnjica, Velenje in letališče Lesce 7 stopinj, tudi Slovenj Gradec, kjer je oblačno in močno dežuje, 7 stopinj Celzija, Koper 23, letališče Portorož pretežno jasno 22, Novo mesto pretežno oblačno 11, Trebnje in Litija 11 stopinj Celzija. Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 10 stopinj, Celje, Tolmin 10 stopinj Celzija, Nova Gorica 14, Ajdovščina 19, Vrhnika 17, Kočevje, Črnomelj, Babno Polje in Gorenja vas 15 stopinj, Metlika 13, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12, Hrastnik, Lendava 9 stopinj, Kranj, Ptuj, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Slovenske Konjice, Gornji Grad in letališče Edvarda Rusjana Maribor, kjer je oblačno in je manjša ploha, 8 stopinj Celzija, Mežica 6, Pohorje 5, Lisca v oblakih 4, Rateče, snežna ploha 2, tudi Jezersko 2 stopinji, Rudno Polje in Krvavec 1, Kredarica pa v oblakih in sneži, minus 4 stopinje Celzija. Na cesti Breg-Sevnica-Brestanica pri odcepu za Rožno zaradi podrtega drevesa promet poteka izmenično enosmerno. Zaradi živali je promet ovira na gorenski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Lipce proti Ljubljani, zaradi predmeta pa je promet ovira na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Center proti Dolenski. Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močnejši nalivi, zato vozite primerno in s primerno hitrostjo ter z varnostno razdaljo. Cesta Rimske Toplice Jurklošter je pri Lipnem dolu zaprta zaradi podora kamenja, zastoj pa je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 6 ur, na Obrežju tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1 uro. Opozarjamo tudi, da je mejni prehod Sečovlje zaprt in bo zaradi del zaprt do 31. maja. Če ste na poti, če se odpravljate na vožnjo, vozite previdno in strpno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Marko Zupan. Brala sem Slavi Košir. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.